Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Македонија ке добие 50 милиони евро од Светска банка. Средба на новиот амбасадор во Грција Стефков со грчкиот министер за надворешни Друцас. 11 министри ја напуштија либанската влада.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ново назначениот шеф на канцеларијата за врски на Македонија во Атина, амбасадорот Сашо Стефков денеска се сретна со грчкиот министер за надворешни работи Димитрис Друцас. Стефков според сопштението на Министерството за надворешни работи побарал од Друцас интензивирање на соработката меѓу двете земји. Друцас ја истакнал подготвеноста на грчкото Министерство за надворешни работи за натамошна соработка со канцеларијата, бидејќи Грција имала искрена желба за напредување на односите, но неопходно било решавање на проблемот со името. Либанскиот премиер Саад Харири денеска ја прекина посетата на Соединетите Американски држави по оставката на припадниците на Хизбалах од неговата влада. 11 министри од религиозното движење и нивните политички сојузници ја напуштија функцијата. Членовите на движењето претходно се заканија дека ќе ја саботираат владата поради страгата за убиството на поранишниот премиер Рафи Харири, поддржана од Обединетите нации, во која според извештаите се потенцира дека Хизбалах е виновен. Председателот на Европскиот парламент Јиржи Бурзек денеска побара од белоруските власти да ги пуштат сите демонстранти на слобода кои беа уапсени за време на насилните протести против новиот мандат на председателот Александар Лукашенко. Според Бурзек, Европската унија мора да изврши притисок врз Лукашенко, бидејќи очигледно на белоруската влада и не достига демократска легитимност, иако е потребно да се направи ревизија на политиката на унијата кон Минск. Властите во Тунис воведоа полициски час во главниот град на земјата, откако безбедносните сили се судрија со демонстрантите. Полицијата претходно употреби солзаве за да ги растера стотиците демонстранти во центарот на градот Тунис. За време на настанот немало повредени или жртви, но според медиумите во јужниот дел на земјата загинале две лица, кога полицијата отворила оган кон демонстрантите. Пакистанската полиција соопшти дека еден бомбаш самоубиец го активирал експлозивот, кога неговото возило удрило во џамија во северозападниот дел на земјата, при што загинале 17 војници и полицајци. Џамијата, која била многу оштетена, се наоѓала во полициска станица во предградието Бану, кое граничи со западен Вазиристан, кој се смета за засолниште на талибанците и на припадниците на Алкаида.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерот за финансии Зоран Ставревски по денешната средба со управниот директор на Светска банка Нгози Оконџу Веала изјави дека Македонија од банката ќе добие околу 50 милиони евра кои ќе бидат искористени за неколку проекти на владата. Оконџу Веала изјави дека економијата во Македонија остварила напредок во последните 10 години. Средјан Стојанчов.
Земјава и годинава ќе добие 50 милиони евра од Светската банка, но многу позначаен е трансферот на знаење што го добиваме од оваа институција, вели вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски по денешната средба со управниот директор на Светската банка на Гози Оконџу Веала во Скопје.
Предвидени се значи средства како буџетска поддршка оваа година, предвидени се средства за регионалниот проект за осигурување од природни непогоди и други катастрофи и предвидена е поддршка за реализација на проект во енергетскиот сектор. Останатите проекти за идниот период вклучуваат продолжување на проектот за катастарот со управата за имотно-правни работи.
Представничката на Светската банка вели дека со Ставрески и со вице-премиерот задолжен за евроинтеграција Васко Наумовски разговарала за предизвиците на Македонија при остварувањето економски раст во посткризниот период. Европа и развиените земји кои се ваши партнери ќе се соочат со побавен економски раст во наредните неколку години, вели Оконџу Веала.
So we discussed with the minister the growth agenda, what has to be done, and the World Bank is willing to support.
Така да дискутиравме со министерот за тоа што треба да се направи понатаму и каква поддршка да се обезбеди. И поддршката ќе оди во насока на градење на напредна инфраструктура, наградба на човековиот капитал и поддржката треба да се развие агенда која што ќе биде во согласно со овие приоритети.
Ставрески посочи дека со поддршка на Светската банка годинава ќе стартува проектот за финансиска поддршка од 1000 денари месечно за сиромашните семејства и социјалните случаи под услов редовно да ги праќаат децата во училиште.
На краток рок се бориме против сиромаштијата со обезбедување на дополнителни финансиски средства кај тие семејства, а истовремено на долг рок се бориме против сиромаштијата со подобрување на образованието на децата кои што доаѓаат од сиромашни семејства, бидејќи образованието е клучно за излегување од сиромаштија.
На денешната средба Ставрески и представничката на Светската банка разговарале за реформите во образованието, подобрувањето на бизнис климата и намалувањето на невработеноста и сиромаштијата, како и за реформската агенда на владата за наредните неколку години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во Куманово, Липково и Кратово ќе се развива патниот туризам, инфраструктурата и условите за живот на граѓаните. Локалните организации веќе направиле проекти за поправка на водоводот и канализацијата, во плане и пренамена на стари објекти, како искористување на геотермалските води во регионот. Светлана Антикиовчевска.
Североисточниот плански регион за оваа година има планови проекти за развој на транзитниот туризам, патната инфраструктура и подобрување на условите за живот на граѓаните во општините Куманово, Кратово и Липково, вели Младен Протич. Во маратонскиот транзиционен период, кога индустријата не е ниту на почеток од својот развој, бројните туристички локации може да бидат интересен предизвик за развој на транзитниот туризам.
Преку 2 милиона патника поминуваат низ коридорот 8 и 10, многу ретко кој застанува, значи транзитниот туризам би бил основа за развој на нашиот регион.
Протич додава дека оваа организација изготвила и студија за инвестиции за водоводна и канализациона инфраструктура, можности за добивање квалитетна и чиста вода и надминување на канализациониот проблем.
Студија за потреби од инвестиции во водоводна и канализациона инфраструктура да добиеме квалитетна чиста вода и секако да се реши прашањето со канализација. Изработка на техничка документација за патна инфраструктура со зборувам за локална патна инфраструктура, околу 67 км патни правци ќе бидат испроектирани. За локални патни правци општините ќе мора да бараат околу 7 милиона евра преку разни донатори преку владата на Република Македонија за инвестиции за изградба на овие патни правци.
Во насоката за создавање подобри услови за живот за социјалната инфраструктура, планирана е пренамена на стари објекти кои во овој регион ги има.
Стари училишта, тип на местни заедници, поранешните планинарски домови во целиот регион. 11 објекти, што ги кажам, за пренамена.
А во соработка со Украинската академија за наука изготвена е студија за искористување на геотермалните води во североисточниот регион.
Покрај Куманово, Трацин, Кратово, има нешто и во Ликовскиот крај. Тоа е преку бирото за развој.
Вели Протич и додава.
Успех за нашиот центар, односно на Советот на регионот, е што практично добивме прв европски проект заедно со Литија од Република Словенија преку програмата Европа за граѓаните. Нашиот регион заедно со Источниот успеа во аплицирање преку Министерството за животна средина да се вклопи со одлука на влада за натамошто, значи изнаоѓање на локација за регионална депонија со управување со отпад, кај што сквизибилити студијата ќе даде каде и како е најисплатливо и најеколошки одржливо да таа регионална депонија се изгради.
Смета Протич. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Започна традиционалниот карневал во Вивчани. За музичкиот дел е задолжен Бајага, но маските кои се држат во најголема тајна до 13 јануари се најинтересни за посетителите. Како течат подготовките на карневалот, слушнете од прилогот на Нина Кепеска.
Вевчани, најмалата општина на крајниот југозапад од Македонија, живее во знакот на најголемиот василичарски карневал во државава, со кој 14 века тука на најоригинален начин, преку спој на паганското, миското и современото, се испраќа старата и се дочекува новата година по православниот стар јулијански календар. Карневалската манифестација се отвори со сајмот за алтернативен туризам и музичка програма со домашни уметници Балканската звезда Момчило Бајагич Бајага, со кои само се загрева атмосферата во која главни се вевчанските василичари, што ги има од најмали до најстари и мажи и жени.
Јас се маскирам од кого знам за мен. Сум учествувал во групни маски самостојно. Ние се подготвуваме од 14 јануар јануар наредната година. Значи цела година мислиме за Свети Василја, затоа што тоа е еден голем празник за Вевчанци.
Вели Василичар од Вевчани, кој објаснува магијата на правењето на маските што се држат во најстрога тајност до карневалското дефиле на Светцело на 13 јануари, кога се представуваат маските од Горна и Долна Мала.
Маските се припремаат некој месец, некој два месеци, а најдобри маски се оние на самиот ден што ќе му текне на еден вевчанин што да се маскира. Така, например, јас за мене, најдобро ми е на 13-ти, пијам топла ракија, па потоа јадам луканци и месо сушено и одам на Петар и земам тоа што ќе ми се фати пред рака. Се маскирам, се парчам, по наше речено, и излегва.
Меѓу маските задолжителни се зето од невестата Глупавиот Август има пагански екстравагантни хорор композиција на изоставни се современите маски, со кои се коментираат и жигосуваат настаните и личностите, што ставиле белег во изминатата година и се праќаат пораките.
Лично јас сметам дека за Свети Василја не треба многу да им се даде значење на политичарите, да се исмеваат политичарите, затоа што тие сами си се исмеваат преку целата година.
Вели нашиот Весел Василичар, кој најавува незаборовен маскенбал за посетителите во Вевчани, меѓу кои има политичари, јавни личности, амбасадори, гости од земјава Србија и Хрватска, кои старата нова година ќе дочекаат со смеа, слободен дух, забава, песна, огномет, вкусна храна, одење на изворите и други ритуали. А на 14-ти, по големото Василичарско оро, маските според обичаот ќе бидат запалени. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Нашите борачи Дејан Митров и Дејан Богатинов на светското првенство во Истанбул ќе бркаат настапи за Олимпијадата во Лондон, односно шестото место. За остварување на целта ги започнаа подготовките, а во понеделник ќе отпатуваат за Америка, а во план е во февруари да настапат и на два турнири во Турција и Бугарија. Борче Лозановски.
Најдобрите македонски борачи во слободен стил Дејан Митров и Дејан Богданов со големи очекувања влегува во 2011 година. Таа е предолимписка и главен настан во неа ќе биде септемвриското светско првенство во Истанбул, на кое ќе се брка норма за настап на летните олимписки игри во Лондон до година. А големо внимание привлекува и европското првенство во Германија. Зашто подобар настап на овие шампионати, предвидени се учества на повеќе турнири и квалитетни подготовки. Тие започнаа минатиот месец, а најзначајниот дел во овој период стартува в понеделник. Тогаш, благодарение на Македонскиот Олимписки комитет, Богданов и Митров, заедно со селекторот Страшо Глигоров, заминуваат на тринеделни тренинзи во Соединетите Американски држави, поточно во Олимписката база во Колорадо Спрингс. Таму ќе тренираат со најдобрите светски репрезентации, што
ќе биде можност и прилика да се запознаеме со методологијата на тренирање на најдобрите ротации, и тоа е посебно значење за натамошните наши планови и програми. И секако, нели, тука пред се од посебна важност е учеството на международен турнир Девид Шулц, каде што ќе можеме, нели, да направиме таа прва контрола за нашите борачи.
Изјави селекторот Глигоров. Неговите избраници во февруари ќе настапат уште на два силни турнири во Истанбул и во Бургас. Преку овие турнири и со тринеделните тренинзи во Бугарија ќе се темпира формата за европското првенство во април. Таму Богданов оди како петти во категоријата до 84 килограми, а Митров како седми меѓу борачите до 66 килограми. Овие пласмани на нашите медалисти од кадетски и младински собери на најдобрите од стариот континент говорат дека им недостига само уште еден чекор и за сениорски трофеј. Поради тоа сега
мотивацијата на нашите борачи е голема и се надеваме на еден позитивен резултат. А тоа за нас значи пласман меѓу првите 6 борачи во Европа.
Додаде Глигоров, кој ќе биде уште позадоволен доколку олимписките стипендисти на Интернационалниот Олимписки комитет, Богданов и Митров, стигнат до 6-то место и на светското првенство во Турција, зашто тоа е нормата за олимписка виза. До неа ќе биде многу тешко да се дојде, но селекторот, иако вели дека е неблагодарно да се прогнозира, сепак е оптимист.
Јас лично верувам дека ќе можеме барем една виза да исполнеме. И сега не би дал, нели, последна предност од 20-та наши борачи, и тоа било кој борач да се пласира меѓу првите 6 борачи. Усетот за нас ќе биде голем успех.
Истакна на крајот Страшо Глигоров. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се што ви подготивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.